сьогодні будемо говорити про ресурси, про інтернет-сайти, які заблоковані на окупованих територіях. Для цього в нашій студії експерти лабораторії цифрової безпеки Наталка Онищенко і Антон Кушнір. Вітаємо вас, пані Наталю.
Доброго дня.
І пане Антоне.
Доброго ранку.
Отже, ви провели дослідження останнього періоду про те, які ресурси заблоковані на території Криму, на території окупованій Луганщини і Донеччини. Були до цього дослідження інших організацій з цього приводу. Яку тенденцію ви спостерігаєте? Які ресурси заблоковані? Чому? Через який контент? Що об'єднує ці ресурси? Про це будемо говорити далі. І перше моє запитання. Давайте, мабуть, розпочнемо з окупованої території Криму. Пане Антоне, знаємо, що офіційно блокувати ресурси в Росії можуть за рішенням суду, за поданням Роскомнагляду. Але чи за всіма сайтами заблокованими є такі рішення суду?
Ну, власне, в Росії достатньо просто. В них є цей реєстр сайтів, які підлягають блокуванню. І інтернет-провайдери, вони просто регулярно його перевіряють і мають запроваджувати автоматичне блокування, якщо сайт внесений в цей реєстр. І річ якраз в тім, що наші дослідження, які ми проводили, перше дослідження, таке тестове, ми лабораторія цифрової безпеки проводила в Криму минулого року. А зараз у нас розпочався такий довгий період досліджень, і перший результат ми маємо за один місяць, власне, за березень місяць. І от дослідження показало, що є, ще раз підтвердило, що в Криму є сайти, які блокуються в окремих провайдерів, які не внесені в цей офіційний список Роскомнадзору, Роскомнагляду. Тобто це такі сайти, як сайт суспільного телебачення, сайт... Наталка, включайся.
Це два кримських новинних сайти.
АТР, наскільки я пам'ятаю.
Так, АТР, Меридіан, також інформаційна агенція QHA.com.ua, Кримсос, Гордон.ua. І є кілька новинних сайтів, які недоступні, але ми не маємо певності, що вони дійсно заблоковані, а не це якась інша причина їхньої недоступності.
Тож, це ті сайти, яких немає в реєстрі офіційно. А як на... Чому їх блокують тоді? Про що це говорить?
Ну, тут можна припустити таку висунути достатньо правдоподібну гіпотезу. І, ймовірно, існує неофіційний, нелегальний такий тіньовий список, який застосовується суто в Криму. Чи це за ініціативи російської центральної влади, чи це за ініціативи... якихось кримських таких місцевих
представників влади.
Ну, скажімо,
скажімо так.
Це важко зрозуміти, але ну, тобто є тенденція, явно мешканців окупованого Криму, анексованого Криму намагаються відгородити від певної інформації з України, яка переважно стосується саме Криму. Тобто це Кримсос, організація, яка займається Кримом, це кримсько-татарські кримські медіа, як АТР, Меридіан, тощо.
А є ті сайти, які офіційно нібито заблоковані, які є в списках Роскомнагляду. І що там? Які там ресурси? Пані Наталко, мабуть, ви знаєте. Не знаєте. Пане Антоне, давайте поговоримо про те тоді, скільки загалом сайтів ви нарахували, які заблоковані.
Ну, тут якась Наталка може включитись, тому що Наталка, вона...
Всього ми міряли 92 сайти, але... по Криму у нас не дуже добрі дані, і в багатьох випадках ми можемо сказати, що сайт недоступний, але ми точно не знаємо, чи він заблокований. Точно заблокованих із цих 92 сайтів це всього кілька десятків.
Чому Наталка тут каже, що у нас є дані, немає даних? Тому що раніше, коли проводились якісь, ну, інші організації проводили такі заміри, це виглядало таким чином в ручному режимі, скажімо. Людина просто підключається до якогось провайдера, намагається в браузері відкрити якийсь певний сайт. Якщо сайт не відкривається, робилось висновок, що, мабуть, що він заблокований. При цьому зрозуміло, що інтернет – це достатньо така складна система, і щось може піти не так, може бути якась помилка, можуть бути проблеми на рівні там провайдера і на рівні дуже багато кого. Дослідження, яке ми проводимо, ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення Open Observatory Network, UniNetwork, яке, крім того, що воно, власне, перевіряє, чи вдається підключитись до сайту, воно записує всі ці дані, які збиралися під час перевірки, і пересилає їх на сервери розробника. Це означає, що будь-який дослідник може потім взяти, переглянути ці дані, подивитися, які там є там технічна інформація, яка отримувалася, яка надсилалася, для того, щоб мати якісь такі підтвердження, докази, що дійсно ось під час такого-то вимірювання, в такий-то певний час на такому-то провайдері, ось деякі сайти, вони не відкривалися, оскільки їх блокуються.
Так.
А причому у деяких випадках ми точно можемо сказати, що сайт заблокований, тому що ми бачимо сторінку блокування, повідомлення про те, що цей сайт заблоковано за таким-то рішенням. Угу. Так. Або ми бачимо код 451, який означає заблоковано за якимись юридичними підставами. Або ми бачимо, що провайдер намагається перекинути нас на свій IP, на свою IP-адресу, але в деяких випадках ми просто, знову ж таки, бачимо якусь помилку. Якщо в нас є послідовні заміри протягом кількох тижнів, то ми можемо зробити висновок, що якщо сайт повертає одну ту саму помилку систематично, то швидше за все він заблокований. Але якщо замір лише є за один тиждень, то ми обережні у висновках і ми не стверджуємо, що він є заблокованим.
Ви також у своєму дослідженні зазначали, що найбільше блокуються сайти у місті Керчі в окупованому Криму і у Джанкої. І серед заблокованих сайтів – Цензурнет, Громадське радіо, Лєвий берег, газета UA, Главком, Главне, Слідство.нет, Обозріватель, РБК і ще ряд українських сайтів. Що їх всіх об'єднує? Це все новинні ресурси, правильно я розумію?
Так, але дивіться, сайт Крим.СОС – це все ж таки не суто новини, це сайт громадської організації, яка займається ось кримською тематикою. Тому це сайти, які, ймовірно, на той час, коли впроваджувався цей невагальний список, найімовірніше, кримська чи російська влада вважала, що вони висвітлюють ситуацію в Криму не з точки зору російської офіційної позиції, відповідно, вона, можливо, вважалась шкідливою. Це інформаційно-активістські, мабуть, певні ресурси. Тобто це інформація, яка стосувалася висвітлення подій в Криму не в тому ракурсі, в якому було бажано російській чи кримській нинішній владі.
Ну, з досвіду громадського радіо скажу, що наш сайт заблокований офіційно нібито за рішенням Роскомнагляду, і ми навіть отримували офіційний лист від Росії про те, що наш сайт буде заблокований на території окупованого Криму. Я думаю, що з тими сайтами, які є в реєстрі, було те саме. Вони повідомляють і попереджають про це. Але чи є взагалі якась тенденція? Чи стає таких сайтів більше або менше? І якщо немає такої тенденції поки що, тому що у вас є дані за один місяць, то яка тенденція по містах? Розкажіть про це докладніше.
Ну, знову ж таки, по Криму у нас трохи гірші дані, ніж по Надбасу, тому поки що все, що ми можемо сказати, що міста дійсно відрізняються між собою, і навіть один той самий провайдер у різних містах може блокувати різні сайти.
Це цікаво, це насправді говорить про те, що міська влада може вирішувати навіть, що блокувати у тому чи іншому місті. Зробити можна такий висновок.
Є гіпотеза, що це пов'язано зі зміною структури власності провайдерів, оскільки в Криму діяли провайдери до окупації, до анексії, українські, зрозуміло, провайдери, які були зареєстровані, мали там певний набір IP-адрес. Після анексії, після російської окупації, зрозуміло, що частина провайдерів почали і перереєструвалися як російські суб'єкти господарювання, при тому, що право власності на певні IP-адреси у них лишилося, що зареєстровано по старому суб'єкту господарювання, українському. І через оцю таку мішанину там дуже іноді виникають моменти, коли провайдер, який має одне ім'я, насправді такий парасольковий, об'єднує дуже багатьох інших менших провайдерів, там ФОПів і так далі, тому подібне. І через це такий своєрідний хаос можна припустити, що далеко не всі провайдери там проводять, знаєте, таку єдину цю спрямовану політику залізної руки і блокують все і всюди. Але ну припустити, що це все повністю ізольоване від якоїсь ініціативи місцевої міської влади, ну так само не можна. Бо бачите, ми зараз маємо це перший такий набір даних, інтерпретувати їх можна поки що достатньо так, ну не поверхнево, а обережно. Але коли будуть зібрані дані там за друге, за два, за три, за довший період, можна буде казати, що дивіться, от є дуже стійкі тенденції, і можна буде, виходячи з цього, починати продовжувати якісь розслідування, вже там опитувати, збирати думки і тощо.
Я нагадую, що ми говоримо з експертами лабораторії цифрової безпеки Наталкою Онищенко і Антоном Кушніром. Вони в нашій студії зараз 8:43. Далі будемо говорити про Донбас. Я тим часом нагадаю, що ви можете долучатися до нашого ефіру за номером телефону 0800 750 490 або писати свої запитання на вайбер громадського радіо 067 67 404 76. Якщо говорити про окуповані території Луганської і Донецької областей, там також мають місце блокування інтернет-ресурсів, українських інтернет-ресурсів. І ви у своєму дослідженні зазначаєте, що в так званій ЛНР все ж таки таких випадків більше.
Так, в луганській частині провайдери більш активно блокують українські сайти. В донецькій частині ми знайшли два провайдери, які взагалі нічого не блокують. Тоді як в Луганську є провайдер, який блокує 132 сайти із 162, які ми заміряли. Найбільш блокований сайт – це сайт donetska62.ua. Це сайт, який блокується усіх провайдерів, які здійснюють блокування. Трохи менше блоковані «П'ятий канал», «Новості Донбаса», «Цензор.нет», «Радіо Свобода».
І так.
І тут, ну, можна сказати, що ці вимірювання, вони підтвердили нашу гіпотезу, тому що коли ми формували список цих сайтів для замірів і намагалися шукати якісь місцеві джерела, чи є у них якісь списки тощо, то на сайті так званого якогось Міністерства зв'язку, так званої ЛНР, у них доступний документ, який вони називають от, власне, офіційним реєстром заборонених сайтів. Він достатньо розлогий, і там дуже багато сайтів. Натомість на Донеччині, на окупованій частині Донеччини, там не вдалося знайти якогось такого єдиного документа. І збирали з багатьох різних документів, з багатьох різних там приписів Телеграм, які приходили в окремим медіа, і формували такий список. І заміри підтвердили, що дійсно на окупованій частині Луганщини блокується набагато більше, тобто там ведеться, ну, в онлайні, принаймні, набагато жорсткіша інформаційна політика, жорсткіше закручування гайок таке, ніж на окупованій Донеччині.
Давайте почуємо запитання від слухача. Для цього треба одягти навушнички. Доброго ранку.
Доброго ранку вам бажаю, російськомовний киянин. Шановні гості, ви, мабуть, бачили фільм «Братів Вачковських. Матриця». Вам не здається, що блокування сайтів в окупованій частині Донбасу – це варіант кінематографічної матриці? Дякую за увагу.
Нічого собі, яке порівняння. Несподівано. Хто хоче відповісти? Антоне, мабуть, ви.
Дуже таке, знаєте, художнє запитання, здається чи не здається. Ну, матриця, вона ж, бачите, взагалі сама за концепцією, це те, що людям здається, а насправді воно є іншим. Блокування сайтів на окупованій території, на неокупованій території всюди, це певна зрозуміла ілюзія, тому що блокування сайтів для тих людей, які мають достатньо мотивації, бажання обійти це блокування, вони все ж таки можуть відкрити ці сайти. Це доступно в Україні, це доступно в інших країнах, де застосовується блокування, навіть в Китаї, де система інтернет-цензури є однією з найжорсткіших або найжорсткішою, мабуть, у світі, є можливості все ж таки з допомогою певних технічних засобів от відкривати ці сайти, якщо ти такий кіберактивіст, кібердисидент тощо. Тому, ну, можна, звісно, використовувати цю от метафору, що от є ілюзія, яка доступна для всіх, ну, ілюзія, яку сприймають всі, а є окремі такі борці-активісти, які ці ілюзії руйнують.
Ми розуміємо, В принципі, для чого блокуються сайти на окупованих територіях, щоб люди не мали зовнішнього впливу, зовнішньої інформації, щоб створювався такий інформаційний вакуум, створювалося таке враження, що нібито правдою є тільки те, що транслює місцева влада або Російська Федерація. Але як обходити ці блокування, якщо все ж таки є таке бажання зробити? Насправді це ж не складно.
Блокування вони можуть застосовуватися за допомогою різних технологій. Тобто інтернет – це достатньо складний механізм, технічно, з урахуванням багатьох там технічних протоколів, тощо. Тим не менше, для обходу блокувань в багатьох випадках можна використати зараз уже достатньо прості технологічні рішення для користувачів. Тобто використання якогось технології VPN – в дуже багатьох випадках дозволяє обійти блокування і читати якісь, відкривати заблоковані сайти. Тут уже питання там довіри і вибору якісного VPN, але тим не менше ця технологія є цілком доступною для будь-якого якогось такого впевненого користувача інтернету.
Тобто це те, що можна скачати в інтернеті, встановити
саме
на комп'ютері
так.
І використовувати для того, щоб бачити новини на заблокованих ресурсах.
Саме
чи
так.
Треба для цього витрачати гроші?
Технологія VPN, тобто це технологія, є у неї багато реалізацій, скажімо так. Тобто є платні VPN, є безкоштовні VPN і так далі. Інша річ, якщо ви хочете скористатись VPN і обираєте якусь пропозицію від якогось сервіс-провайдеру, треба розуміти, що це потребує ресурсів, це треба тримати там сервери, треба тримати людей на їх обслуговування. Відповідно, якщо хтось вам пропонує зовсім безкоштовний, необмежений VPN, треба розуміти, яка модель прибутку в цих людей. Тобто, якщо це якась громадська організація на кшталт канадської Psyphon, яка отримує гранти на те, що розробляє інструмент для обходу інтернет-цензуру по всьому світі, то це зрозуміло. Якщо це якийсь незрозумілий VPN, про який ви не можете знайти інформацію, хто його розробник, яка юридична особа, і вони все вам пропонують безкоштовно, ймовірно, вони це роблять для того, щоб шпигувати за вами, чи показувати вам рекламу, чи підкидати вам якісь зловмисне програмне забезпечення, чи щось подібне.
Я нагадую, що в нашій студії Антон Кушнір і Наталка Онищенко, експерти лабораторії цифрової безпеки. Ми говорили сьогодні про блокування сайтів на території окупованого півострова Крим і на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Якщо наостанок порівняти три території, де все ж таки більше блокуються ресурси? Крим, Донбас, Донецьк чи Луганськ?
Це однозначно Луганськ. Там блокування здійснюється, як я вже говорила, найбільш агресивно.
Навіть більше, ніж в Криму виходить.
Так. Навіть з урахуванням того, що по Криму у нас не дуже повні дані, все-таки Луганськ – це чемпіон.
Бо і список там цих так званий офіційний реєстр заблокованих сайтів дуже великий.
У цьому списку йдеться про те, хто приймає рішення про блокування в Луганську?
Там, те, що я казав, цей документ, він підписаний так званим Міністерством зв'язку, чи зв'язку ще чогось, так званої Луганської Народної Республіки. Тобто, я так розумію, можна чітко сказати, що за це відповідальність беруть за себе ця окупаційна влада так званої цієї республіки. Чи насправді за цим не стоїть вказівка згори, з центру, з Росії, з Москви? Тут можна тільки припускати, насправді тут ніхто дослідження точнішого не проводив.
Ми детально розкажемо вам, тобто опублікуємо цю інформацію на нашому сайті громадське.радіо. Це буде вже дуже скоро. Заходьте на наш сайт, читайте і дивіться. Якщо на вашій території наш сайт не працює, то ви почули від нашого гостя, як це можна обійти. Дякую вам за цю розмову. Наталка Онищенко, Антон Кушнір, експерти лабораторії цифрової безпеки. Це Громадське радіо і Радіо Ранок у прямому ефірі. І ми продовжуємо.